8'de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Azadlık Radyosu'nun efirinde xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işgəncədən danışmışdım. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli ifadələr 1996-cı ildən eşidilməyə başladı. Çünki həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən xəbər tuturdu. Baxmayaraq ki, həmin məhkəmələrdə hakimlər onların danışdıqlarını cəfəngiyat adlandırırdılar. Məhkəmə hökmlərində yazırdılar ki, bu ifadələr müttəhimlərin özlərini müdafiə üçün dediklərindən başqa bir şey deyil, həmin gənclərin danışdıqları beynəlxalq və o vaxt təzə-təzə yaranan yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarını salınırdı. O hesabatların səhifələrindən 20-30 yaşlı bu gənclərin ağrılı hekayələri boylanırdı. Onların arasında elələri vardı ki, hüquq müdafiəçilərinə məhz onlara işgəncə veriləndən sonra məktub yazırdılar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddin bunlar danışır.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
İndi keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin çoxu həbsdən çıxıb və çoxu da xaricdə mühacir kimi yaşayır. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu illik hesabatında isə keçən il polis bölmələrində və cəza çəkmə yerlərində işgəncə ilə bağlı ən az 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığı xüsusi vurgulanır. Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir.
Və Vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Məsələn, Sərdar Cəlalovun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsi dedi ki, onun falaqqalanması bu işgəncəyə bərabərdir. Yəni, ayaqlarının altına dubinkanla möhkəm vurublar, şişi və sər bu işgəncəyə bərabərdir. Başqa bir hallarda şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda işgəncələrdə başqa qeyri-insani rəftardan və insan ləyaqətini alçaldan rəftardan işgəncənin fərqi odur ki, işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nə isə qoymaq və s. bu məqsədlə edilir.
İntiqam Əliyevin haqqında danışdığı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin ilin oktyabrın 19-unda həbs olunmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin qərarında da bu klassifikasiya olunub. Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyəsinə uzun müddətli polis dəyənəyinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar. Buna falak gözüdür deyilir. Yəni o qədimdə var idi falak gözüdür. Falak gözüdür ilə işgəncə verdilər.
Sərdar Cəlaloğlu danışır ki, həbs olunan gün Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində ona 4 saat işgəncə veriblər. Bu hadisə 2003-cü ildə xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvlərinin onlara verilən işgəncələrlə bağlı danışıqları vaxtdan 7 il sonra baş verirdi. Hansı ki, bu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Azərbaycanda işgəncə olması haqqında deyilənləri bir ağızdan təksib eləyirdilər. Sərdar Cəlaloğlu ona verilən işgəncələr haqqında bunlar danışır.
Əlim arxamda qandallı, stolda oturdur, dindirmək istəyirdilər. Mən bu dindirmədə mənə verilən sualları cavab verməyə imtina edəndə, daldan iki nəfər üzün maskalı hərbi formada məni stolda belə sürüb üz üstə yıxdılar yerə, mənim əllərimə qandaldaydı. Sonra hərəsi bir ayağımı belə götürdülər qoltuqlarına, qışlarını qoydular bu darıma. Sonra başladılar ayaqlarımın altına hələnsə əzmək. Dubinka ilə mən orada usta müqavimət göstərə bilmirəm. Bəzən həddən artıq ayaqlarımın altı çox ağır, yəni çəkmək istəyirdim. Onda da zərbələrini vurdular baldırlarıma. Məcburum ki, o vəziyyəti dözəsən. Axıra yaxın məndə bu həddən artıq bu zərbələr getdi, ürəyə zədə təsir edir. Görünür, vəziyyətin pis olduğuna görə dayandırdılar.
Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında təsdiqini tapsa da, Azərbaycanın heç bir məhkəmə instansiyası deyilənləri qəbul etməmişdi. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilmiş məhkəmədə ATƏT-in müşahidəçisi olan Müzəffər Baxşıl deyir ki, əslində həmin məhkəmələrdə müttəhimlərə işgəncələr verildiyi sübut olunmuşdu. Ancaq
ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, digər təqsirləndirilən şəxslərə müttəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdi və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə məsələlərə düzgün hüquqi qiymət vermədi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var və bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində polisin mitinçilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar, həmin aksiyalarda iştirak etmiş adamlara qarşı həbs olunandan sonra işgəncələr verilməsi, Human Rights Watch-da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında və bəyanatlarında da yer aldı. ATƏT və Avropa Şurasına daxil olmaqla Bakıdakı beynəlxalq təşkilatlar 2003-cü ildən sonra Azərbaycan polisləri üçün vətəndaşla münasibətlərinin həm tutub saxlama vaxtı, həm də toplaşma hüquqlarından istifadə zamanı işgəncələr və zorakılıqların yol verilməməsi haqqında təlimlərini intensivləşdirdi.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi. Əslində, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Denis Briboysi Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında danışdığı üç meyar əsasında qurulub.
Dediyim kimi, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına təsir göstərir. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlanır. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir. Biz daimi həm Azərbaycan hökuməti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif təşkilatlarla sıx əlaqədə işləyirik ki, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiqinə nail olaq.
Azərbaycandakı işgəncələr haqqında danışanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ilk vurğuladıqları ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqdır. Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu beynəlxalq aləmdə çox pis bir işarə kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qanunvericilik var, amma vətəndaşlara işgəncə verdiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkənlərin, işgəncə ilə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur.
Əlli nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan üçü dünyasını dəyişib, 47-sə işgəncə məruz qalan şəxslərdir. İşgəncə faktları...
Elçin Behbudov Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan yerli təşkilatın rəhbəridir. O işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatla və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə sıx işləyir. Onun ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı bu il üçün hazırladığı hesabatı dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində hazır olacaq və beynəlxalq təşkilatlara, yerli hökumət nümayəndələrinə göndəriləcək. O deyir ki, hesabatın yekununa 2 ay qalmış 3 nəfərin işgəncədən ölməsi, onlarla adamın işgəncədən əziyyət çəkməsi çox pis göstəricidir.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər eləyirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər. Yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
İlkin Behbudovun sözlərinə görə əvvəlkillərdə isə işgəncədən ölənlərin sayı indikindən çox olub.
Araşdırmalar.
Çürüyübdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə?
Deyir qıçalarında dudaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlayırsan, bu git dağda zat, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Polis nəfərləri gəldi. Onlar özlərini mənə təqdim edilmədilər. Onlar mənə dedilər ki, sən bizimlə getməlisən. Onlar məni maşına mindirdilər. Elə oradan da maşında başladı təqdirlər. Öz ikiniz təqirlər. Düz soruqsallar da gedirdi, amma təqir də gedirdi. Bölməyə gələndə isə artıq olma qandal vurdular. Amma nəyə görə? Mən soruşurdum ki, nəyə görə, nə səbəbə? Mənə heç kim cavab vermirdi. Heç kimsə özünü təqdim eləmirdi. Təqirlər, söhüş var söhüş. Söhüşün dalıcan fiziki. Üzərimdə vandalizm. 26.
Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Nadir Ağabalayev siyasətlə məşğul olmur. Tutulanda da siyasi motivlə tutulmayıbmış. İttiham olduğu maddə ölmüş ilə bağlı olub. O da ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, gözləri ilə görməsəydi, 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzmiş.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, yalnız ki, çənəsi söz tutmur. Elə o üçün mən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaq üstündə saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözsüz dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə, mitlaqdan olan. Onun üstünə attılar, qapını bağladılar. Gecəni orada, soyuq, daşın üstündə, üst baldarsız, mən sətəlcəm oldum. Özə elə bir sətəlcəmli oldu ki, mən hər şeyi dumanın içində görürdüm.
Nadir Ağabalayev danışır ki, ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boyuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkməsini tələb edirlərmiş. Osa qol çəkmirmiş. Ona işgəncə verilməsi haqqında məhkəmədə şikayət verib, ancaq şikayəti əsasız sayılıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə görən şikayəti işgəncədən dərhal sonra versə, sonradan işgəncəni sübut etmək bu qədər çətin olmaz.
Təəssüf ki, bir çox hallarda vətəndaşlar işgəncə faktları barəsində yalnız məhkəmədə məlumat verirlər. Halbuki məhkəmə prosesinə qədər bu şikayətlər verilməz. Təəssüf ki, çoxlarının imkanı yoxdur vəkil tutmağa, bəziləri qanundan xəbərləri yoxdur və ona görə də vaxtında bunu eləmirlər. Bax, o vaxtında eləməmək çox ciddi problemlər yaranır. Şikayəti hadisə baş verən kimi və yaxud da ki, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin əlinə, yaxınlarının əlinə imkan düşən kimi bunu eləmək lazımdır. Məhkəməyə gəlib çatana qədər o prosedurlar başa çatmalıdır.
Nadir Ağabalayev isə deyir ki, o şikayət vermək imkanı da olmayıb. Ona görə yox ki, hüquqlarından xəbərsizmiş. Əksinə elə hüquqlarını bildiyi üçün tez şikayət vermək istəyirmiş. Tələb edilmiş. Ancaq
mən yalvarıb xahiş edirdim ki, ehtiyacım var. Nə vəkil? Onlar mənə gülüb ələ salırdılar. Canımın hayındayam. Aclıq bir yandan əldən salır. Qızdırma bir yandan, işgəncələr bir yandan, mənəvi işgəncələr bir yandan. Hansı vəkildən söhbət gedə bilər? Mən vəkilin üzünü görməmişəm.
Nadir Ağabalayev deyir ki, uzun müddət ittiham olunduğu cinayəti etmədiyi ilə bağlı mübarizə aparıb, sonda məhkəmə ona bəraət verib. Ancaq ona işgəncə verildiyini isə məhkəmələrdə sübut edə bilməyib. Hakimlər onun dediklərini əsassız sayıblar. Yerli məhkəmələr bu cür qərar çıxaranda hüquq mühafizə orqanları da sanlıqla deyirlər ki, əslində polis şöbələrində işgəncə olmur, vətəndaş olaraq böhtan atır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov hesab edir ki, işgəncə ola-ola hakimlərin buna göz yumması, məhkəmə hökmlərində işgəncələrin verilməsinin göstərilməməsi ilk növbədə hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər, ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmə görürəm. Hakim işgəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, keçsin. Onda da günahsız insan işgəncə altında çevrilir olur cinayətkar.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, məhkəmələrin işgəncə faktlarını sübut etməyi iddia edən üstünə qoyması işgəncə görmüş adamı çətin vəziyyətə salır.
Tutaq ki, adam deyir ki, mən həbsxanada olanda maskallar gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, o maskallar gəlib sənə döyüblər. Bəs Avropa məhkəməsi, dünya, təkcə Avropa məhkəməsi yox, dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam, qeyri-insani rəftara məruz qalmışam, bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır və deməlidir ki, yox, bu adamı həbsxanada döyməyiblər. Bax, bu bizim faktlarımızdır. Bu təki izahatlardır, bu həmin günü həbsxanaya daxil olan adamların qeydiyyat kitabıdır, bu ekspertizanın rəyidir, bu həmin kamerada yatmış adamların ifadələridir ki, o adamlar bütün bu faktları danırlar. Azərbaycanda bax, bu cür şikayətlər araşdırılmır və məhkəmələr də sübut etmə yükünü tərəfin üzərinə qoyur.
İşgəncə verənlərin cəzalandırılmasına gəldikdə göstərilən səbəblərdən bu çox nadir hallarda olur. Tək-tək hallarda işgəncə görənin özü və yaxınları fotoşəkillər, tutarlı rəylər toplayanda işgəncəni sübut edə bilirlər. 2006-cı ildə Mingəçevir polis şöbəsində işgəncə nəticəsində ölmüş adamın işi bulardandı. Onda da hüquq müdafiə təşkilatları, mətbuat bu işi gündəlikdə saxladı. Geniş araşdırmalar aparıldı və nəticədə polis şöbəsinin 4 zabiti işgəncə verdiklərinə görə həbs olundu. Bu ilin iyulunda sağır cinayətlərə dair işlər üzrə Məhkəmə işgəncə verdiklərinə görə həmin polisləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum elədi. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il hansısa polisin işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, o şikayətləri sənədləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına göndərir. Ancaq
biz bu hesabatları hazırlayırıq. Bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə çox kifayət qədər nöqsanlar var. Kifayət qədər. Əsas nöqsanlar odur ki, işgəncə faktları gizlədilir. Öz basdır edilir. Müraciətlərimizə elə olur ki, düzgün cavablar verilmir.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da bu yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra bunlar demişdi.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyasi xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüz olduğunu gördük. Yəni, hökumətin işgəncə probleminə reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
İşgəncə qurbanları işgəncələrdən danışanda daha çox fiziki işgəncələri göstərirlər. Beynəlxalq hüquqa görə adamın aç saxlanması, ona yemək, dərman verilməməsi də işgəncədir. İki ay əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin fəallarından olan Ələsgər İsmailov sədərəkdə həbs olunanda polis şöbəsində ona bu cür işgəncələr verildiyini deyir.
Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işgəncələr verilib mənə. Su verilməyib, içmək su istəmişəm verilməyib. Üz istəyirəm, tualetə buraxıb. Tək adamlıq kamerada mən saxlayırdılar sədrəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyir ki, sənin yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işgəncələr verirdim.
Ələsgər İsmailovun hekayəsini indi Azərbaycanda çoxları bilir. Onu polis şöbəsindən ruh xəstəxanaya göndərmişdilər. Bir müddət sonra sağ buraxmışdılar.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
mühafizə orqanlarında insan hüquqlarının ölkədə təmin olmasından necə həvəslə danışırlarsa, işgəncələrin də zorakılıqların olmasından o cür həvəssiz danışırlar. Ağızucu məlumatlar verirlər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən dedilər ki, işgəncələrə görə saxlanan hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri olsa da, onların sayı haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəklər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
İşgəncələrlə bağlı daxılan hər bir fakt isə bütün araşdırmaların aparılması, insan hüquq azadlıqlarının pozulmasına əlaqədar daxil olan şəhərlərin ciddi olaraq nəzarətə götürülməsi, bütün bu məsələlər baş nazir tərəfindən əmri ilə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər planına daxil olmuşdu və rəhbərliyin ciddi nəzarəti altındadır. Müəyyən statistik rəqəmlər var ki, polis orqanlarından polis əməkdaşları törətdikləri qanunsuz əməllərə görə onların içərisindən təqsirləndirilən şəxslərinə cəlb olunan da var, insan məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslər də var.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə ancaq onu dedilər ki, belə şikayətlər olanda araşdırılır. İnsan hüquqları üzrə ombudsman aparatında isə işgəncə faktlarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün qaynar xətt fəaliyyət göstərir. İşgəncələrlə bağlı məlumatların necə araşdırılmasını, şikayətlərin daha çox hardan göndərilməsini, nəticələrin necə olmasını öyrənmək üçün ombudsman aparatının internet səhifəsində göstərilən qaynar xəttin nömrələrinə zəng etdim. Məlum oldu ki, 396-68-86 saylı nömrə heç təyin olunmayıb.
Aradığımız nömrə təyin edilməmişdir.
İkinci nömrədən 370-98-96-dansa dedilər ki, bu haqda ancaq mətbuat xidməti rəhbərliyinin icazəsi olandan sonra danışa bilərlər. Bir neçə gün mətbuat xidmətinə zəng etsəm, ombudsman aparatına getsəm də səlahiyyətli şəxsi tapa bilmədim ki, bilmədim. Beynəlxalq təşkilatlarsa polislər üçün təlimlər keçməklə işgəncə və zorakılıqların aradan qaldırılmasına nail olacaqlarına inanırlar. Mənim söhbət elədiyim bu iki polis Avropa Şurasının təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak ediblər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək, gələcəkdə Allah qoysa. Yəni, yenə də uyğunuq, amma gələcəkdə yenə də profesional olmağa hazırlaşırıq. Avropa konvensiyası biz hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni, biz Sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər var qalıb. Təkmilləşdirdik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik də, belə deyək ki. Çalışırıq ki, insanların hüquqlarını qoruyaq.
Mən baxıram ki, o Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri biz özümüz tutun. Belə baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlüyük. Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislər dəstəksizdir.
Mən bu reportajımı işgəncə qurbanı Nadir Ağabalayevin ona verilmiş işgəncələrlə bağlı dövlət orqanlarına gedib artıq neçənci dəfə şikayət yazması və Sərdar Cəlaloğluna verilmiş işgəncə faktının Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tələbi ilə Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış araşdırması haqqında xəbərlə qurtarmaq istəyirdim. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovdan xəbər gəldi. Elçin Behbudov dedi ki, Bayıl həbsxanasında keçirdiyi sonuncu monitorinq zamanı Vahid Məmmədov adlı müttəhimin polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalması faktı üzə çıxarıb. Müttəhim Elçin Behbudova deyib ki, bu ilin avqustunda istintaq vaxtı polislər onun başına torba keçirib döyüblər. Bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. Ayaqlarının altına isə rezin dəyənəklə vurublar. Müttəhim deyib ki, bu üsullarla etmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirmişlər. Elçin Behbudov bu şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova göndərib. Ondan araşdırma gözləyir. İndi 2007-ci ildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyirsiniz.
101.7 FM.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.